Գլուխ 22-րդ. Երբ վերադարձա, նա դուրս էր եկել բարձի տակից։ Այդպես էլ գիտեի, պարկել էր մեջքի վրա, բայց ինձ չէր նայում։ Մոտեցա մահճակալին, նա անմիջապես շուր եկավ։ Ինձ չի նայում, գրողից ծոցն է ուղարկում ինձ, բոյկոտ է անում։ Փենսի սուսերամարտի թիմի տղաների նման, երբ ամբողջ սպորտային իրերը մոռացել է մետրոյում։ «Իսկ ինչպես է ապրում քո Կիսլա Ուեզերֆիլդը», հարցնում եմ։ «Նրա մասին էլի ես պատմված գրել»։ «Այն, որ ուղարկել էր, ճամպրուկիս մեջ է, լավ պատմվածք է, ազնիվ խոսք»։
«Հայրիկը կսպանի»։
Որ մի բան է գցում գլուխը, արդեն էլ վերջ։ «Չէ, չի սպանի»։ «Ծայրահեղ դեպքում էլի կգորգռա, հետո կուղարկի զինվորական դպրոց»։ «Դրանից ավելի բան չի անի»։ «Իսկ երկրորդն էլ, ես այստեղ չեմ մնում, ես հեռու կլինեմ, շատ հեռու, հավանաբար Կոլորադոյում, այդ ռանչոյում, որ ասացի»։
«Հիմար, հիմար դուրս մի տուր, դու իսկի ձիքը շել չգիտես»։
«Ինչպես չգիտեմ, գիտեմ»։ «Այդտեղ ինչ մի իմանալու բան կա, համել այնտեղ 2 րոպեում կսովորես»,  ասում եմ։ «Չհամարձակվես սպեղանին պոկել»։ Նա նթատ քաշում էր թևի սպեղանին։ «Իսկ ով է այդպես կտրել մազերդ»,  հարցնում եմ։ Նոր միայն նկատեցի, թե ինչպես վատ են կտրել նրա մազերը, ուղղակի խուզել են։
«Քո գործը չէ»,
ասում է։ Նա երբեմն այնպես կպատասխանի, մեծամտորեն, հասկանում եք։
«Երևի դարձյալ բոլոր առարկաներից կտրվել ես»,
ասում է դարձյալ մեծամտորեն։ Ծիծաղս եկավ։ Խոսում է ուսուցչուհու նման, մինչդեռ մի մատ երեխա է։ «Չէ, ոչ բոլոր առարկաներից»,  ասում եմ։ «Անգլերենը հանձնել եմ»։ Ու ես այդ ժամանակ կսմթեցի նրա տուտուզիկը։ Պարկել է գունդու կծիկ դարձած, իսկ ետևը դուրս ցցել վերմակի տակից։ Ասենք նա ետևել չունի։ Ես ուժգին չկսմթեցի, բայց նա ուզեց խփել ձեռքիս ու վրիպեց։ Ու մեկ էլ ասաց.
«Ախ, ինչու, ինչու դու էլի»։
Ուզում էր ասել, ինչու էլի դուրս մնացիր դպրոցից։ Բայց դա այնպես ասաց, որ տրամադրությունս ընկավ։ Սոսկալի տխրեցի։ «Օ, Տեր Աստված, Ֆիբի, գոնե դու մի հարցնի»,  ասում եմ։ «Բոլորն այդ են հարցնում, անհնար է դիմանալ»։ «Ինչու, ինչու»։ «Հազար ու մի պատճառով»։ «Երբեք այդպիսի գարշելի դպրոցում չեմ սովորել»։ «Ամեն ինչ ցուցադրական է, ամեն ինչ ձևական կամ ստոր»։ «Սիրիկաների այդպիսի կուտակում կյանքումս չեմ տեսել»։ «Օրինակ, եթե սենյակում տղաներով նստած շատախոսում եք ու հանկարծ ինչ-որ մեկը ծեծում է դուռը, ուզում է ներս գալ, ու ոչ մի դեպքում նրան ներս չեն թողնում, եթե նա հիմարավուն է մի քիչ, բզուկոտ»։ «Դուռը երեսի վրա կծածկեն»։ «Այնտեղ մի երիցս անիծյալ գաղտնի միություն էլ կար, վախից ես էլ էի ընդունվել այդ միությունը»։ «Ու այնտեղ մի մզմզ բզուկոտ տղա էլ կար, Ռոբերտ Էկլին»։ «Նա էլ էր ուզում ընդունվել այդ միության մեջ, նրան չընդունեցին, միայն այն պատճառով, որ մզմզ է և պզուկոտ»։ Հիշելն անգամ զազրելի է, հավատա ինձ, այդպիսի կեղտոտ դպրոց կյանքումս չեմ տեսել»։ Իմ Ֆիբին լուր ականջ է դրել։ Ծոծրակից նկատեցի, որ լսում է։ Նա հիանալի կարող է լսել, երբ հետը զրուցում ես։ Եվ ամենածիծաղելին այն է, որ ամեն ինչ հասկանում է, ինչ էլ որ ասես, իսկապես հասկանում է։ Ես էլի սկսեցի Փենսիի մասին պատմել, ուզում էի ամեն ինչ ասած լինել։ «Այնտեղ մի քանի լավ ուսուցիչներ կային, բայց նրանք էլ են երկերեսանի»,  ասում եմ։ «Վերցնենք հենց թեկուզ այն ծերուկին, միստր Սպենսերին. Նրա կինը միշտ մեզ տաք շոկոլադ էր հյուրասիրում. ընդհանրապես երկուսն էլ լավ մարդիկ էին. Բայց թե մի տեսնեիր ինչ էր կատարվում նրա հետ, երբ ծերուկ Թերմերը, մեր դիրեկտորը, ներս էր գալիս պատմության դասին ու նստում ետևի նստարանին. Միշտ նա գալիս էր ու կես ժամ նստում ետևի նստարանին. Կարծես թե ծպտված, հասկանում ես, կնստեր, կնստեր, մեկ էլ կսկսեր ծերունի Սպենսերին ընդհատել իր տականք օյիններով. Իսկ ծերուկ Սպենսերը կաշվից դուրս էր գալիս, ծիծաղում էր, հալվում նրա առաջ, կարծես այդ Թերմերը մի ինչ-որ հանճար էր, գրողի ծոցը գնանա»։
«Մի հայհոյիր, խնդրեմ»։
«Սիրտդ կխառներ այնտեղ, աստված վկա»,  ասում եմ։ «Կամ շրջանավարտների օրը վերցրու»։ Նրանց մոտ այդպիսի օր կա, կոչվում է շրջանավարտների օր, երբ բոլոր տականքները, որ ավարտել են Փենսին սկսած գրեթե 1776 թվականից, հավաքվում են դպրոցում ու թերև են գալիս ամբողջ տերիտորիայում իրենց կանաց ու երեխաների հետ։ Դու մի տեսներ մի ծերուկի, որ մոտ 50 տարեկան կլիներ»։ Ներս մտավ ուղիղ մեր սենյակը, դուռը ծեծեց իհարկե ու հարցրեց. «Կարելի է գնա մեր զուգարանը»։ Իսկ զուգարանը միջանցքի ծայրին էր, չհասկացանք, թե ինչու հատկապես մեզ հարցրեց։ Եվ գիտես ինչ ասաց մեզ։ Ասում է, ուզում եմ տեսնել զուգարանի դռան վրա պահպանվել է իմ անվան սկզբնատառերը։ Հասկանում ես, նա 100 տարի առաջ իր հիմար ապուշ ապաշնոր անվանատառերը փորագրել է զուգարանի դռան վրա և ուզում է տեսնել, պահպանվել են դրանք։ Եվ ես ու ընկերս ստիպված եղանք նրան ուղեկցել զուգարան և կանգնել այնտեղ, մինչև նա իր տականք անվանատառերը կորոներ բոլոր դռների վրա։ Որոնում է և պատմում, թե պենսիում անցկացրած տարիներն իր կյանքի անցկացրած լավագույն տարիներն են եղել և ինչ-որ ապուշային խորհուրդներ է տալիս մեզ ապագայի համար։ Տեր աստված, ինչպես ձանձրացա նրանից։ Եվ ոչ թե ինչ-որ շատ տհաճ էր դրա համար, չէ։ Բոլորովին էլ պարտադիր չէ տհաճ լինել ձանձրույթ պատճառելու համար։ Վերջի վերջո լավ մարդն էլ կարող է տրամադրություն փչացնել։ Բավական է ապաշնոր խորհուրդներ տալ, այդ ընթացքում սեփական անվանատառերը փնտրելով զուգարանի դռան վրա ու վերջ։ Չգիտեմ, գուցե այնքան էլ չընկներ տրամադրությունս, եթե այդ տիպը նաև չհևար։ Նա շնչահեղձ էր լինում աստիճանները բարձրանալու հետևանքով։ Փնտրում էր իր այդ անվանատառերն ու ֆսֆսացնում, շնչակտուր լինում, և մեղք էր և ծիծաղելի, ու միաժամանակ իմ ու Սթրեդլեյթերի գլուխն էր մտցնում, որ ինչ որ հնարավոր է յուրացնենք պենսիում։ Տեր աստված, Ֆիբի, չեմ կարող քեզ բացատրել։ Ինձ ինչ որ բան դուր չի գալիս պենսիում, չեմ կարող բացատրել։ Այստեղ Ֆիբին ինչ որ բան ասաց, որ ես լավ չլսեցի։ Նա դեմքն այնպես էր թաղել բարձի մեջ, որ ասածը չէր լսվում։ Ինչ, ասում եմ, շուր արի իմ կողմը, չեմ լսում ինչ ես ասում, բարձի մեջ ես խոսում։
Քեզ երբեք ոչինչ դուր չի գալիս։
Ես ավելի շատ տխրեցի, որ նա այդպես ասաց։ Չէ, դուր է գալիս, շատ բան է դուր գալիս, այդպես մի ասա, ինչու ես այդպես ասում։
Որովհետև դա ճիշտ է, քեզ ոչինչ դուր չի գալիս, բոլոր դպրոցները դուր չեն գալիս, աշխարհում ոչ մի բան դուր չի գալիս և վերջ։
Ճիշտ չէ, այստեղ դու սխալվում ես, այո, այո, սխալվում ես, այդ ինչեր ես հորինում իմ մասին։ Նրա ասածից տրամադրությունը սոսկալի ընկավ։
Չէ, չեմ հորինում, դե կուզ մի բան ասա, որ դու սիրում ես։
Ինչ ասեմ, ասեմ, թե ինչ եմ սիրում, խնդրեմ։ Դժբախտաբար ես ոչ մի կերպ չէի կարողանում կենտրոնանալ, երբեմն դա շատ դժվար է։ Դու ուզում ես ասել, թե ինչն եմ շատ սիրում, նորից հարցրի ես։ Նա միանգամից չպատասխանեց։ Ինձնից ետ քաշվեց, աստված գիտի թե որքան, մահճակալի մյուս ծայրը, ասես մի 100 մղոն։ Դե պատասխանիր, ասեմ ինչն եմ սիրում, թե ընդհանրապես ինձ ինչ է դուր գալիս։
Ինչ ես սիրում։
Լավ կասեմ, բայց ոչ մի կերպ չէի կարողանում։ Հիշեցի միայն այն երկու միանձնուհիներին, որ փող էին հավաքում մաշված զամբյուղների մեջ, հատկապես այն մեկը, պողպատե ակնոցովը։ Հիշեցի նաև մի տղայի, որի հետ սովորում է Էլկտոն Հոլում։ Այնտեղ մի տղա կար, Ջեյմս Քասլը, որը ոչ մի կերպ ետ չէր վերցնի իր խոսքը։ Նա մի բան էր ասել սոսկալի երևակայող մի տիպի Phil Stable-ի մասին։ Ջեյմս Քասլը նրան անվանել էր ինքնասիրահարված մարդ, և այդ սրիկաներից, Stable-ի ընկերներից մեկը լուրը տարել էր նրան։ Stable-ը 6 ուրիշ սողունների հետ միասին եկավ Ջեյմս Քասլի սենյակը, փակեց դուռը և փորձեց ստիպել նրան ետ վերցնել իր խոսքերը, բայց Ջեյմսը չհամաձայնեց։ Այդ ժամանակ նրանք գործի անցան։ Ես չեմ կարող ասել, թե նրանք ինչ արին, սոսկալի ստորություն։ Բայց Ջեյմսը չհամաձայնեց ետ վերցնել իր խոսքերը։ Ահա թե ինչպիսին էր այդ Ջեյմս Քասլը։ Դուք մի տեսնեիք նրան, նիհարուկ, փոքրիկ, ձեռքներն ասես մատիտներ լինեին։ Եվ ի վերջո, գիտեք նա ինչ արեց, փոխանակ հրաժարվելու իր խոսքերից, դուրս թռավ պատուհանից։ Ես ցնցուղարանում էի, և այնտեղից լսեցի, թե ինչպես թմփաց։ Կարծեցի, թե պատուհանից ինչ-որ բան ընկավ, ռադիոընդունիչ կամ պահարանիկ, բայց մտքովս չէր անցնում, թե տղա էր։ Այդ ժամանակ լսեցի, որ բոլորը միջանցքով դեպի աստիճաններն են վազում։ Խալաթս վրաս քաշեցի և ես էլ վազտվի, իսկ այնտեղ աստիճանների վրա պառկած էր մեր Ջեյմս Քասլը։ Նա արդեն մեռած էր, արնաթաթախ, ատամները դուրս էին թռել։ Բոլորը վախենում էին մոտենալ, իսկ նրա հագին այն սվիտերն էր, որ ես էի տվել։ Այդ սողուններին, որ փակել էին նրան սենյակում, ոչինչ չարին, միայն դպրոցից հեռացրին, նույնիսկ բանտ չնստեցրին։ Էլ ուրիշ բան չկարողացա հիշել։ Երկու միանձնուհիներին, որոնց հետ նախաճաշել էի, և այդ Ջեյմս Քասլին, որի հետ սովորել էի Էլկտոն Հիլում։ Ամենածիծաղելին այն է, որ ես գրեթե չէի ճանաչում այդ Ջեյմս Քասլին։ Նա շատ սուսիկ-փուսիկ տղա էր։ Մենք միևնույն դասարանում էինք սովորում, բայց նա մյուս ծայրում էր նստում և հազվադեպ էր դուրս գալիս գրատախտակի մոտ պատասխանելու։ Իրար հետ զրուցել էինք ընդամենը մեկ անգամ, երբ նա խնդրեց այդ սվիտերը։ Ես քիչ մնաց զարմանքից մեռնեի, երբ նա խնդրեց, այնքան անսպասելի էր դա։ Հիշում եմ, ատամներս էի լվանում լվացարանում, նա մոտեցավ ինձ ու ասաց, որ զարմիկն իրեն տանելու է սահադաշտ։ Մտքովս էլ չէր անցնում, թե նա գիտի, որ ես տաք սվիտեր ունեմ։ Ես նրա մասին միայն այնքանը գիտեի, որ դասամատյանում նրա անունը իմից անմիջապես առաջ էր. Cable R, Cable V, Castle Caulfield. Մինչ հիմա էլ հիշում եմ։ Ու եթե ճիշտն ասեմ, քիչ էր մնում մերժեի սվիտերս, որովհետև գրեթե չէի ճանաչում նրան։
Ինչ?
Հարցրեց Ֆիբին։ Մինչ այդ էլ նա ինչ-որ բան էր խոսել, բայց ես լավ չէի լսել։
Չես կարող ոչ մի բան ասել, ոչ մի բան։
Չէ, կարող եմ, կարող եմ։
Դե ասա։
Ես սիրում եմ Ալիին, ասում եմ։ Ինձ դուր է գալիս նաև այսպես նստել ու զրուցել քեզ հետ և հազար ու մի բան հիշել։
Ալին մեռել է, դու միշտ միևնույն բանն ես կրկնում, քանի որ մարդը մեռել է ու երկինք համբարնել, ուրեմն հնարավոր չէ նրան իսկականից սիրել։
Գիտեմ, որ մեռել է, ինչ է, քո կարծիքով ես չգիտեմ, որ մեռել է, և միևնույն է, ես կարողանում եմ նրան սիրել։
Չի կարելի դադարել մարդուն սիրել միայն այն պատճառով, որ նա մեռել է, գրողը տանի, մանավանդ որ նա լավն էր բոլոր կենդանի մնացածներից, հասկանում ես։
Այստեղ Ֆիբին ոչինչ չասաց։ Երբ ասելիք չունի, նա միշտ լռում է։
Այ հիմա էլ ինձ համար հաճելի է այստեղ, ասացի ես։ Հասկանում ես, հիմա նստել այստեղ ու խոսել հազար ու մի բաների մասին։
Դե չէ, սա բոլորովին ուրիշ բան է։
Ինչպես թե ուրիշ բան է։ Իհարկե նույն բանն է։ Ինչու է ուրիշ բան, գրողը տանի, զարլած գնացել է։
Վերջ դուր, գրողը, հա գրողը, լավ, մեկ ուրիշ բան էլ ասա։ Ասա, թե ինչ կուզենայիր դառնալ։ Դե ասենք, գիտնական, փաստաբան, թե մեկ ուրիշ բան։
Ինձնից ինչ գիտնական, ես ընդունակ չեմ գիտությունների հարցում։
Դե, փաստաբան, ինչպես հայրիկը։
Փաստաբանը հավանաբար վատ չէ, բայց ինձ միևնույն է դուր չի գալիս, ասում եմ։ Հասկանում ես, վատ չէ, երբ նրանք փրկում են անմեղ մարդկանց կյանքը և ընդհանրապես նման գործերով են զբաղվում։ Բայց բանն էլ հենց այն է, որ փաստաբանները նման բաներով չեն զբաղվում։ Եթե փաստաբան դառնաս, ապա փող պիտի կուտակես, գոլֆ խաղաս, բրիջ, մեքենաներ գնես, չոր կոկտեյլներ խմես և մանգաս պճնամոլի պես։ Եվ ընդհանրապես, եթե ամբողջ ժամանակ միայն մարդկանց կյանք փրկես, որտեղից իմանաս, թե հանուն ինչ ես դա անում, հանուն այն բանի, որ իսկապես փրկես մարդկանց կյանքը, թե հանուն այն բանի, որ նշանավոր փաստաբան կոչվես, որպեսի բոլորը թփթփացնեն թիկունքիդ ու շնորհավորեն, երբ շահես այդ երիցս անիծյալ դատը։ Մի խոսքով, ինչպես կինոներում, անպետք ֆիլմերում, ինչպես իմանալ, որ այդ ամենը ցուցադրաբար ես անում, թե իսկապես այդ ամենը կեղծ է, կեղծ չի, ոչ մի կերպ չես կարող իմանալ։ Ես շատ համոզված չէի, հասկանում էր այդ ամենն իմ Ֆիբին, թե չէ։ Այնուամենայնիվ նա շատ փոքրիկ է, բայց դե գոնե ուշադիր լսում էր ինձ, իսկ երբ լսում են քեզ, դա արդեն լավ է։
Հայրիկը քեզ կսպանի, նա ուղղակի կսպանի քեզ,
ասում է նորից Ֆիբին։ Բայց ես նրան չէի լսում։ Մի միտք ծակեց գլխումս, միանգամայն վայրենի մի միտք։ Գիտես ինչ կուզեի դառնալ, ասում եմ։ Գիտես ինչ, եթե կարողանայի ընտրել այն ինչ ուզում եմ, գրողը տանի։
Վերջ դուր գրողը ասելուն, հա ինչ։
Գիտես, մի այսպիսի երկ կա։ Եթե դու երեկոյան բռնել ես մեկին տարեկանի արտում,
այսպես չէ, հարկավոր է ասել, եթե մեկը կանչել է մեկին երեկոյան տարեկանի արտում, դա Ռոբերտ Բերնսի բանաստեղծությունն է։
Գիտեմ, որ Բերնսի բանաստեղծությունն է։ Նա իրավացի էր։ Այնտեղ իսկապես այդպես է, եթե մեկը կանչել է մեկին երեկոյան տարեկանի արտում, ճիշտն ասած ես մոռացել էի։ Ինձ թվում էր, թե այնտեղ բռնել է մեկին երեկոյան տարեկանի արտում, ասում եմ։ Հասկանում ես։ Ես պատկերացնում եմ, թե ինչպես փոքրիկները երեկոյան խաղում են վիթխարի դաշտում, տարեկանի արտում, հազարավոր փոքրիկներ, և շուրջը ոչ մի մարդ, ոչ մի մեծ չկա բացի ինձնից։ Իսկ ես կանգնած եմ զառիթափի եզրին, անդունդի պռնկին, հասկանում ես։ Ու իմ գործը այն է, որ բռնեմ երեխաներին, թույլ չտամ, որ սայթակեն, անդունդն ընկնեն։ Հասկանում ես, նրանք խաղում են ու չեն տեսնում ուր են գնում։ Իսկ ես վազում եմ ու բռնում նրանց, որ ցած չընկնեն։ Ահա եւ իմ ամբողջ աշխատանքը՝ պահպանել երեխաներին տարեկանի արտում, անդունդի եզրին։ Հասկանում եմ, սա հիմարություն է, բայց միակ բանն է, որ ես ուզում եմ իսկապես։ Երևի հիմար եմ։ Ֆիբին նորից լռեց, հետո նորից կրկնեց.
Հայրիկը քեզ կսպանի։
Թող սպանի, թքած ունեմ ամեն ինչի վրա։ Ես վեր կացա անկողնուց, որոշեցի զանգարել մի մարդու, Էլկտոն Հիլի մանգլերենի ուսուցչին։ Նրան անվանում են Միստր Անտոլինի։ Հիմա նա ապրում էր Նյու Յորքում։ Նա Էլկտոն Հիլից դուրս էր եկել և անգլերենի ուսուցչի աշխատանք էր ստացել Նյու Յորքի համալսարանում։ Ես պետք է զանգահարեմ, ասում եմ։ Հիմա կգամ, չքնես, լսում ես։ Բոլորովին չէի ուզում, որ նա քներ մինչև հեռախոսային խոսակցությունս ավարտելը։ Գիտեի, որ չի քնի, այնուամենայնիվ խնդրեցի, որ չքնի։ Ես գնացի դեպի դուռը։ Ֆիբին ձայն տվեց ետևիցս.
«Հոլդեն»։
Ու շուր եկավ։ Նա նստել էր մահճակալին, սիրունիկ, ուղակի սքանչելի։
«Ֆիլիս Մարգուլիս աննով մի աղջիկ ինձ սովորեցրել է զկրտալ», ասում է նա։ «Հապա լսիր»։
Ես ակնջ դրեցի, բայց առանձնապես ոչ մի բան չլսեցի։ «Վատ չէ», ասում եմ։ Ու գնացի հյուրասենյակ զանգահարելու անգլերենի իմ նախկին ուսուցչին, Միստր Անտոլինիին։